Dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je sreda 14. oktobar, ovo su najvažnije vesti. Evropska komisija predložila odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Uhapšena osmočlana kriminalna grupa. Napad na Albance na severu Kosova. Nova optužnica protiv Karadžića 19. oktobra, suđenje vjerovatno 26. U Tuzli najavljen miting podrške Jurišiću. Sutra hladno, ujutru mraz, najviša temperatura do 10 stepeni. U tematskom delu ove emisije objavljujemo kako Komisije za nestali iz Srbije i Hrvatske najavljuju da će do kraja godine početi potragu za posmrtnim ostacima hrvatskih vojnika i civila na teritoriji Srbije. Ivan Grujić iz Hrvatske komisije od Beograda očekuje odgovore.
Znamo da su u Stajećevoj Begecima, pa i u Sremskoj Mitrovici kasnije bili logori. I dakle, opravdano možemo očekivati određen broj ljudi koji se vode kao nestale upravo na tim prostorima, a isto tako znamo da je jedan veći broj ljudi prošao Niš, Aleksinac i obrnuto.
Mešihat Islamske zajednice u Srbiji izdao je veoma oštro saopštenje u kome se optužuju vojska i predsjednik Tadić da je nedavna vojna vežba na Pešterskoj visoravni održana sa ciljem zastrašivanja Bošnjaka. Čućete šta kažu o Mešihatu, a šta nezavisni intelektualci u Novom Pazaru.
Narod se osjeti ugroženim i traži od jedine institucije koje vjeruju da reaguje.
To je ta priča o trećoj političkoj opciji koja je, jeli tako, bošnjačka, koja je sada... po mom mišljenju vrlo retrogradna i vrlo opasna. Priča se čak i o nekakvom odcepljenju Sandžaka.
Cijela priča ovdje sad u Sandžaku sve manje postaje bezazlena.
A čučete i kako su hladnoću i sneg dočekali siromašni stanovnici Kuršumlije.
Prvi put ove godine nisam uspio da obezbedim drva zbog toga što su skupa i što se nema para.
Skupljao sam po šume od Banje do Kuršumlije, tako imamo nešto pored puta, što su sekli putari, tako i to sam uzimao i eto.
Ali najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija upravo je predstavila godišnji izveštaj o uspjesima koji su u posljednjih 12 mjeseci zabeležile države koje teže članstvu u Evropskoj uniji. Detalje izveštaja saopštio Evropski komesar za proširenje Olli Rehn, a na preskonferenciji u Briselu bila je moja koleginica Đeračina Tuhina. Đeračina, dobar dan.
Dobar dan, Nebojša. Kao što si rekao, Evropski komesar za proširenje je upravo završio konferenciju za štampu gde je predstavio izveštaj o napretku o zemljama Zapadnog Balkana, gde namerava da se proširi Evropska unija u nekoj budućnosti, mada ovde ne vole da govore o datumima. I što se tiče izveštaju o Srbiji, Srbija je ovaj put prošla relativno dobro i o Srbiji se kaže da je napravila dobar napredak u prethodnom periodu, znači od novembra prošle godine do oktobra ove godine. Kaže se da je srpska vlada dokazala posvećenost tome da zemlju približi Evropskoj uniji i da stoga komisija čak i smatra da treba odmrznuti prelazni sporazum, da ovo ne predstavlja ništa novo, zato što je komisija uvek to mislila od trenutka kada je prošle godine uhapšen i Radovan Karadžić. Za Srbiju se kaže da ima dobru, jak administrativni kapacitet, što, podsjetimo, ne stoji baš u svakoj zemlji Zapadnog Balkana, da je učinila neki napredak u borbi protiv organizovanog kriminala, međutim da su potrebni napori da se i dalje radi u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i da se obezbedi nezavisnost i profesionalnost pravosuđa. Mada, sa druge strane, ovo je prvi progres report gde Brisel direktno optužuje Beograd za održavanje paralelnih struktura na severu Kosova, gde se kaže da kosovske vlasti nemaju tamo vlast, međutim, ove strukture se podržavaju od vlade Srbije, koja prema Evropskoj komisiji organizovala lokalne izbore Srbije na toj teritoriji, a sa druge strane obeshrabruje kosovske Srbe da budu deo lokalnih izbora koji će Kosovo organizovati narednog mjeseca i traži se od srpske vlade da još više ojača saradnju sa misijom Evropske unije EULEX-om kako bi ova misija bila što uspešnija.
Đerđina, hvala i naravno opširni izveštaj sa preskonferencije i o detaljima saopštenja Evropske komisije u našim narednim informativnim emisijama. Dakle, bilo je to Đerđina Tuhina, naša dopisnica iz Brisela.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija jutros na teritoriji Beograda, Šapca i Sremske Mitrovice uhapsila 8 osoba osumnjičenih za više ubistava, razbojništava, trgovinu drogom i oružjem, saopšteno iz MUP-a Srbije. Osumnjičeni su za ta krivična dela optuženi da su vršili u Srbiji i u državama u okruženju, a direktor policije Milorad Veljović rekao je da se ta grupa dovodi u vezu sa pljačkom banke u Splitu. Grupa Srba pretukla juče u severnom delu Kosovske Mitrovice u 2 odvojena incidenta trojicu Albanaca, preneli su kosovski mediji na albanskom. Dvojica Albanaca su u teškom stanju i prebačeni su na lečenje na neurološko odeljenje bolnice u južnom delu Mitrovice, naveli su mediji, dodajući da je premlaćivanje Albanaca u blizini kafića Dolce Vita kod mosta na Ibru u severnom delu grada potvrdila i kosovska policija i bolnica u Mitrovici. U Tuzli je za ponedjeljak 19. oktobra na Trgu Slobode najavljen miting podrške Ili Jurišiću pod nazivom Pravda za Iliju. Jurišić je prošlog mjeseca u Beogradu pravosnažno osuđen na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu INA koja se povlačila iz Tuzle 15. maja 1992. kada je najmanje 50 vojnika poginulo. Miting podrške u Tuzli je najavljen za 13 sati u vrijeme kada je u Beogradu Jurišić osuđen. Tužilaštvo Haškog tribunala nagovestilo je danas da će novu verziju optužnice protiv Radovana Karadžića podneti 19. oktobra, iz čega proizilazi da će suđenje Karadžiću početi 26. oktobra. Po jučerašnjoj odluci apelacionog veća tribunala, proces Karadžiću počet će nedelju dana pošto tužilaštvo podnese novu optužnicu, neznatno smanjenu, radi efikasnijeg i bržeg suđenja. Ambasador za ratne zločine Sjedinjenih Američkih Država Steven Rapp dolazi u petak 16. oktobra u posjetu Beogradu, tokom koji će se sastati sa zvaničnicima Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države žele da vide Rusiju kao jaku državu i veruju u dobre buduće odnose, izjavila je danas u Moskvi američka državna sekretarka Hillary Clinton. Mi želimo da budemo vaši partneri, nema sumnje da je svetu neophodno partnerstvo Rusije i Sjedinjenih Država. Vidim veoma pozitivnu budućnost u našim odnosima, rekla je Hillary Clinton na Državnom univerzitetu za međunarodne odnose u Moskvi. Slušate popodnevnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Naš tematski blok upravo krećemo informacijom iz Brisela, dakle izveštaj Evropske komisije. Kao što ste čuli u vestima, Evropska komisija je pozitivno ocenila Srbiju u svom godišnjem izveštaju i pozvala članice Evropske unije da deblokiraju privremeni trgovinski sporazum. Ovu poruku vlastima u Srbiji preneo je danas šef delegacije Evropske komisije u Beogradu, Vensan Dežer, koji upravo u ovim trenucima ima preskonferenciju, a pozitivnu ocjenu Evropske komisije i poziv članicama Evropske unije da deblokiraju sporazum očekivala i Tanja Mišević, profesorica Fakulteta političkih nauka, koja ipak upozorava da je to tek prvi korak.
Naravno, treba naglasiti da odluku o odmrzavanju prelaznog sporazuma i početku njegove primjene donose samo države članice. Ovo je vrlo važna ocena, što znači da je komisija konstatovala da je Srbija u stanju da primenjuje sporazum i da je tako treba izaći u susret i hajde da to malo čudno kažemo dvostranom primjenom koja je do sada bila zapravo potpuno drugačija. Primenjivala je Srbija, a ne zajedno sa Evropskom unijom ovaj trgovinski deo sporazuma. Koliko će to uticaje imati, to je već drugo pitanje. Odluka je, kao što rekao, u rukama država članica.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tanja Mišević sa Fakulteta političkih nauka. U izveštaju Evropska komisija upozorava da Srbija treba da pokaže konstruktivni stav prema Kosovu, prvenstveno prema misiji EULEX i njenom punom funkcionisanju na severu Kosova, čime je praktično težište sa uslovljavanje saradnjom sa Haškim tribunalom prebačeno na Kosovo. Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, kaže da je to stav većine u Evropskoj komisiji, ali ipak ne svih.
Tako da i to više treba shvatiti kao jedan, ajde kažemo, političku smernicu, želju, ponudu da Srbija ne produblje probleme sa Eurom, da pojača saradnju, ali ne i kao gotovu stvar. Ne kao zahtev da Srbija prizna nezavisnost, da Mladić onda neće ići u Hag. Mislim bi to bilo najpogrešnije zaključivanje, a takvo nažalost postoji u političkim i analitičkim kuloarima u Srbiji, a uverio sam se i u diplomatskim krugovima u Beogradu.
Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose. Direktori Direkcije za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji Pierre Mirel počeli sastanke sa najvišim zvaničnicima Kosova koji će upoznati sa sadržajem izveštaja o napretku zemalja Zapadnog Balkana u delu koji se odnosi na Kosovo. O tome izveštava Gzimba Džaku.
Dok ovo javljamo, Mirel je na sastanku sa predsjednikom Skupštine Kosova Jakovom Krasnićem i za toga će slijediti sastanci sa premijerom i predsjednikom Kosova da bi u 17 časova održao konferenciju za medije. Premijer Kosova Hašim Tači juče ocenio da se radi o istorijskom izveštaju za Kosovo.
Raporti Komisionit Evropian është një raport real i mirë pritur, që prezentohet shqetësimet e qeverisë Republikës së Kosovës, vlerësohet progresi arritur në Kosovë.
Izveštaj Evropske komisije realan izveštaj koji pozdravljamo i koji predstavlja uznemirenja vlade Kosova. Ocenjuje se progres koji je postignut u izgradnji demokratske institucije, u instaliranju dobre i efikasne vladavine i vladavine zakona, rekao je premijer Thači. Današnji prištinski mediji prenose da izveštaj je veoma kritičan, da se vlasti u Prištini kritikuju zbog visokog nivoa korupcije, pokušaja uticaja na medije, nedovoljnih rezultata u oblasti pravde. Također se ističe da će Mirel danas sa sobom doneti dokument o uslovima koje Kosovo treba da ispuni da bi postala deo procesa liberalizacije vize. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
I dalje govorimo o izveštaju Evropske komisije. Nemanja Nedadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, izjavio je da je borba protiv korupcije u Srbiji stagnira od prošlog novembra, kada je predstavljen posljednji godišnji izveštaj. Nenadić kaže da je taj problem konstatovan i u najnovijem izveštaju Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji.
Da li je taj problem toliko ozbiljan da ugrozi put eurointegracija? Mislim da je za sada još prerano suditi, jer čini se da Srbija ima neke mnogo ozbiljnije probleme koji se stavljaju u prvi plan kad je reč o komunikaciji između Brisela i Beograda, tako da u ovom trenutku nažalost nije, možemo to da kažem, ali smo potpuno uvereni da će jednog dana, koji verovatno neće biti tako daleko, se baš na ovo polje staviti fokus uspešnosti vlade i države cele.
Kaže Nemanja Nenadić, a predsjednik organizacije Transparentan Srbija Vladimir Goati izjavio je da procjene govore da će se stagnacija u borbi protiv korupcije u Srbiji nastaviti jer je situacija teške socijalno-ekonomske krize idealno tlo za korupcione aktivnosti.
Rak rana koja generiše korupciju zapravo jedan neadekvatan sistem političkog predstavništva gdje su vrhovi političkih partija blokirali, umrtvili parlament. Sada je aktuelna priča hoćemo li lobiste ili nećemo lobiste. Ako bi takva odluka bila doneta, šta mislite u koje bi institucije ljudi delegirali svoje lobiste? Sigurno ne bi u parlament. Delegirali bi u rukovodstva vladajućih partija.
Vladimir Goati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Palati Srbija održava se dvodnevna sednica međuvladinog mešovitog odbora za manjine Srbije i Hrvatske. Sednicu je otvorio ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić, koji je istakao značaj manjinske saradnje u interesu dve države.
Ova sednica međuvladine mešovite komisije važna je kako za Srbiju, tako i za Hrvatsku, s obzirom da postoji ono što nas spaja, a to su Hrvati u Srbiji i Srbi u Hrvatskoj. Ova međuvladina mešovita komisija zapravo ima zadatak da između dva naroda i između dve države sitnim, ali temeljnim koracima učini napredak u svemu onome što je bitno za hrvatsku manjinu u Srbiji i srpsku manjinu u Hrvatskoj.
Svetozar Čiplić. Predsjednik srpskog dela delegacije u mešovitom odboru Janko Veselinović rekao je da radove komisije pre svega ima zadatak popravljanja položaja srpske manjine u Hrvatskoj i Hrvatske u Srbiji.
Poštivanje manjinskih prava jeste ono što u demokratskim društvima čini jedno od osnovnih postulata. Naravno, naša je briga ne samo da se unapredi legislativa koja uređuje ovu oblast, već da se ona dosledno i primenjuje.
Kaže Veselinović, a predsjednik hrvatskog dela delegacije Petar Barišić smatra da kroz zajednički rad na afirmaciji manjinskih prava dve države istovremeno radi i na uspostavljanju kvalitetnih odnosa.
Ono gdje mi trebamo sada doprinijeti je svakako detektiranje pomanjkanja institucionalnih kapaciteta u obje države za provedbu već dogovorenoga, a i onoga što nam slijedi, stvarati dobro ozračje i poticati izvršenje svega onoga što je do sada dogovoreno. Okvir za to je svakako dobro sređeno zakonodavstvo i Republike Hrvatske i Republike Srbije, tako da mislim da na tom dijelu ne bi trebali imati sad zapreke.
Petar Barišić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedno najvažnije vesti. Evropska komisija predložila odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Uhapšena osmočlana kriminalna grupa. Napad na Albance na severu Kosova. Nova optužnica protiv Karadžića 19. oktobra, suđenje vjerojatno 26. U Tuzli najavljen miting podrške Jurišiću. Sutra hladno, ujutro mraz, najviša temperatura do 10 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku tematskog dela programa o susretu Komisija za nestale iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, čiji se predstavnici dogovorili da se do kraja godine počne potraga za posmrtnim ostacima nestalih hrvatskih vojnika i civila na teritoriji Srbije. Posebnu pažnju izaziva vest da će se iskopavanja vršiti u Nišu s obzirom na to da se do sada nije moglo čuti da u ovom gradu postoje grobnice. Ekshumacije će se vršiti i u Stajčecu i Begicima kod Zrenjanina, iako srpske vlasti demantuju da su u tim mestima tokom 90-ih postojali logori u kojima su hrvatski građani mučeni i ubijeni. Da čujemo šta je o tome za naš program rekao predsjednik Komisije za nestale Srbije Veljko Odalović.
Pošto smo mi u zaključku sastanka imali obavezu da proverimo navode o sudbini jednog broja lica koja su bila u ovim centrima u Stajici i Begecima i koja su produžila praktično, jedan deo njih je boravio u Nišu i Aleksincu, da proverimo znači sada sve navode i vezane za ta lica, šta se desilo sa njima, da li ima znači oni koji su smrtno stradali, gdje su sahranjeni, ako jesu, jednostavno da izvršimo provere na grobljima u Nišu i Aleksincu prvenstveno.
Ali gdje su naravno, oni boravili? Oni Stajićevo i Begici su se već pominjali, ali...
Da, ali su oni, jedan deo njih je bio, znači, upućen i ka Nišu, znači, u Niški istražni zatvor, tamo je bio, tu je bio boravio jedan broj lica i jedan broj tih ljudi je boravio u centrima koji su također bili formirani u Aleksincu.
Kaže Veljko Dalović u razgovoru sa Ivom Martinović. Predsjednik Hrvatske vladine komisije za nestale Ivan Grujić kaže za naš program također da od Beograda očekuje odgovor na pitanje odakle su i šta se desilo ljudima koji su pokopani u gradovima Srbije.
Republika Hrvatska istog razdoblja traži 1036 osoba, od kojih je većina, dakle, iz istočne Slavonije i dakako da mi odgovor u tom smislu tražimo od Republike Srbije, koja je praktično i preuzela određenu dokumentaciju od tadašnje takozvani JNA i tu postoje određeni kontinuitet i upravo zato očekujemo, a znamo da su u Stajićevu i Begecima, pa i u Sremskoj Mitrovici kasnije bili logori i dakle opravdano možemo očekivati određen broj ljudi koji se vode kao nestale upravo na tim prostorima, a isto tako znamo da je jedan veći broj ljudi prošao Niš, Aleksinac i obrnuto, što znači da i na tim prostorima možemo očekivati nekog od tih nestalih osoba sa našeg područja.
Bio to predstavnik Hrvatske vladine komisije za nestale Ivan Grujić. Vera Marković iz nevladine organizacije Žene u crnom kaže za naš program da su političke manipulacije spriječile da se istina o žrtvama, o tome gdje su sahranjene i kojih je ubio, sazna mnogo godina ranije. Dok se to ne dogodi, neće se smiriti rane iz 90. godina, kaže Marković.
Jer ako postoji ekonomska saradnja u bilo kom vidu, ako postoji saradnja u oblasti kulture, u oblasti sporta, dramskih umetnosti ili ne znam šta, ja mislim da je ovo mnogo osnovnija, bazična, temeljna stvar, da se prvo završi sa ranama iz rata, a ovo je jedna od najtežih i najbolnijih. Znači, mislim da je isključivo politička manipulacija sprečila da se utvrdi koje su žrtve, gde su nastradale, kako se zovu, ko ih je ubio, i to je sve u kontekstu atmosfere i u Hrvatskoj, pretpostavljam, a u Srbiji znam, u kojoj se zločinci baš ne nazivaju tim imenom u svakom trenutku i tamo gde je veoma značajno da se nazovu zločincima.
Vera Marković, Žene u crnom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama ispunio je još jedno od svojih ključnih predizbornih obećanja. Odbor za financije Američkog senata sa 14 glasova za i 9 protiv prihvatio je dugo očekivani nacrt zakona o reformi zdravstvenog osiguranja u SAD vredan 829 milijardi dolara. Demokrate su obezbedile podršku u ovom aktu i zahvaljujući glasu jedne senatorke iz redova republikanaca, zbog čega ju se Obama i lično zahvalio. O svemu tome, Miloš Teodorović.
Senatorka Olympia Snow bila je jedina republikanska članica Senatskog odbora za financije koja je glasala za nacrt zakona. Sve demokrate u odboru podržali su novi akt. Glasanje predstavlja ključni korak napred u petomesečnoj raspravi o reformi zdravstva u kojoj su uključeni ogromni interesi industrije osiguranja, koja se ogorčeno protivi uvođenju javnog zdravstvenog fonda kao konkurencije privatnima, procenjujući da je to donosi pad dobiti. Zdravstvena industrija u Sjedinjenim Državama vredna je oko 2,5 trilijona dolara godišnje ili 17% BDP-a. U raspravi o reformi zdravstva angažovano je više stotina lobističkih agencija koje prema pisanju američke štampe zasipaju donacijama za kampanju zastupnike u Kongresu, posebno čelne članove kongresnih odbora nadležnih za reformu. Odbor za financije Senata posljednji je od 5 kongresnih odbora koji je prihvatio zakon o zdravstvenom osiguranju pre početka rasprave o njemu pred predstavničkim domom i Senatom u punom sastavu.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Mešihat Islamske zajednice u Srbiji izdao je saopštenje u kome se tvrdi da je bošnjačko stanovništvo u Sandžaku uznemireno zbog nedavne vojne vežbe održane na Pešterskoj visoravni. U veoma oštro intoniranom saopštenju optužuje se predsjednik Tadić za nacionalističku retoriku. Nema sumnje da je cilj ove demonstracije sile zastrašivanje sandžačkih Bošnjaka i njihovih predvodnika koji ne prihvataju poltronski odnos prema beogradskom režimu, tvrdi Mešihat Islamske zajednice u Srbiji. Portparol Mešihata Sead Čačirović, koji je potpisao saopštenje, kaže za naš program.
U vrijeme trajanja ove vojne vežbe pod nazivom Odlučan odgovor Novi Pazar je bio faktički pun vojske i sve sa ciljem zastrašivanja stanovništva. Vojni kamioni su se kretali kroz sam centar grada uz puno onog turiranja gasova, zadržavanja, čistih provokacija do toga da su tutnjali po Pešterskoj visoravni, upropaštavali travu ljudima, upropaštavali okolna naselja i kuće zbog svih ti silnih eksplozija i uopšte demonstracija sile, a posebno u ovom periodu kada se Islamska zajednica i Bošnjaci bore za očuvanje svoje vjere, pa čak i svoje nacije u nedostatku političke volje naših ministara i političara da to brane na adekvatan način. Narod se osjeća ugroženim i traži od jedine institucije koje vjeruju da reaguje.
Kaže Sejaša Ćirović. Pozvali smo Idu Ćorović iz nevladine organizacije Urbanin u Novom Pazaru, koja kaže da ona nije primetila neko posebno uznemirenje Bošnjaka povodom vojne vežbe i saopštenje Mešihata dovodi u vezu sa najnovim političkim previranjima unutar bošnjačkog korpusa, pokušaj stvaranja treće političke opcije.
Nisam čula nikakav komentar, jer kada se kaže uznemirenje i kada je to tako dramatično predstavljeno kao u ovom saopštenju Mešihata, onda to zaista čujete na ulicama, stalno čujete taj šum. Ja taj šum ovog puta nisam čula. Naravno, moram da kažem da nije prijatno da se vide tenkovi na ulici. 90. godine su i dalje početak 90. godina i dalje u sećanjima mojih sugrađana, i činjenica je da ova država nije uradila ništa da se distancira i da kaže izvinite za sve ono što je srpska policija i vojska uradila s početkom 90. godina. S druge strane Mešihat Talasa, zato što je sada već očigledno da islamska zajednica u Srbiji na čelu sa muftijom Zukorlićem želi politički impakt. I već mesecima prosto, da kažemo nekako u javnom vokabularu, stoji ta priča o trećoj političkoj opciji koja je, jeli tako, bošnjačka, koja je sada po mom mišljenju vrlo retrogradna i vrlo opasna. Priča se čak i o nekakvom ocepljenju Sandžaka.
Aida Ćorović, a nezavisni intelektualac profesor Mehmet Slezović, dugogodišnji aktivista u sandžačkom intelektualnom krugu, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne može da svedoči uznemirenju Bošnjaka, ali smatra da je Mešihat imao razloga za takvo saopštenje, da je država, odnosno vlast, svojim postupcima doprinjela veoma opasnim prevrenjima u Sandžaku.
Cijela priča ovdje sad u Sandžaku sve manje postaje bezazlena. Imam utisak da Sandžak ponovo ulazi u jednu fazu, jedan proces, još uvijek vrlo blag, ali internacionalizacije svog pitanja. Postoji jedna vrlo nerazumna politika države prema islamu ovdje, prema islamskoj zajednici, dakle instituciji koja počinje da bude i politička. Oni su krenuli s time da se jednostavno svrgne Muamer Zukorlić. Međutim, sve to polako počinje da dobija kud i kamo ozbiljniju političku jednu konotaciju. Ja bih čak rekao i nekontrolisan.
Mehmet Slezović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Posle naglog zahlađenja u kučumlijskom kraju, mnogi građani su zbog visoke cene ogrevnog drveta, koji je glavni energent, prinuđeni da se greju na struju ili da potraže neki alternativni način kako da zagreju kuće i stanove. Kako izveštava Miloš Ivanović.
U kuršumlijskom kraju sa naglim zahlađenjem vremena u višim predelima već je pao prvi sneg, koji je uzrokovao probleme meštana u udaljenim planinskim selima, jer je putna infrastruktura u veoma lošem stanju. Sa druge strane, u samom gradu, većinu građana je veoma hladno vreme nateralo da uključe grejalice i peći na struju.
Iznenadilo me ovo zahlađenje, obzirom da nisam stigla da pripremim drva za ogrev, morala sam da uključim peć na struju.
Ja sam bio na mjestu jedno grejno telo na električnu energiju i juče, pošto je bilo hladno, ja sam samo okrenuo na jedan taster i lijepo sam se ugrejao.
Inače, u kuršumlijskoj opštini glavni energent je ogrevno drvo. Cena kubika ogrevnog drveta kreće se u rasponu od 20 do 25 evra. Za mnoge stanovnike ovog siromašnog kraja ovo je veoma visoka cena, pa mnogi nisu uspjeli da kupe potrebne količine i prinuđeni su da potraže alternativne energente.
Prvi put ove godine nisam uspio da obezbedim drva zbog toga što su i skupa i što se nema para, tako da neko prelazno rješenje do kupovine nekih ozbiljnih ogrevnih materijala, moram da kupim brikete.
Nije redak slučaj da se mnogi snalazi na sljedeći način da obezbede potrebnu količinu ogrevnog drveta, kao što je to slučaj sa našim sagovornikom, koji je snalažljivošću uspio da obezbedi polovinu potrebne količine ogrevnog drveta za predstojeću jesen i zimu.
Skupljao sam po šume od Banje do Kuršumlije, tako imamo nešto pored puta što su sekli putari, tako i to sam uzimao i eto.
Koliko kubika ste spremili tako?
Pa spremio sam 3-4 kubika imam.
Pa dovoljno za celu zimu?
Nije dovoljno. 8 kubika za nas, što smo u četvrtom spratu gore. Pa, možda ćemo da kupimo, možda nećemo i tako.
Treba još reći da je u kuršumlijskom kraju u toku protekle noći olujni vetar uzrokovao višesatni prekid u telefonskom saobraćaju, pa je ova opština bila odsečena od sveta, a internet veze su bile u prekidu više od 14 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Evropska komisija predložila odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Uhapšena osmočlana kriminalna grupa. Napad na Albance na severu Kosova. Nova optužnica protiv Karadžića 19. oktobra, suđenje vjerovatno 26. U Tuzli najavljen miting podrške Jurišiću. Sutra hladno, ujutru mraz, najviša temperatura do 10 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. O događajima koji slijedi izvestit će vas naše kolege iz Praga u emisijama u 18, 22 i 24 sata. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Gradeža.